je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Nakon što je prije nekoliko dana kamenovan autobus sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava, ponovo se aktualizira pitanje stanja u BH društvu i 17 godina nakon rata.
Ništa neobičajeno u neobičnoj državi. Odgovornost za to što rade, uglavnom to rade mladi ljudi, leži institucijama ove države. Njih podhranjuju da napadaju druge, da ruše drugačije spomeni. Njihove političke i vjerske elite.
Željko Ivanović osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici u julu 95. Njegovi advokati najavljuju žalbu.
Smatram da se iz tih iskaza ne može izvesti takav zaključak obzirom na i niz dokaza koje je odbrana izvela u tvrdnji da Ivanović Željko objektivno nije bio prisutan tom događaju.
Nakon zločina u Novskoj nad srpskim civilima 91. članovi porodica umjesto naknade za smrt svojih najbližih plaćaju državi visoke parnične troškove.
Još sam platio sudske troškove 21.500 kuna, što mi je pobijena familija i ja je zranjavan.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini ocjenjuju da bi proces traženja nestalih na ovim prostorima bio brži, da se u njega ne miješa politika.
Mi smo podnijeli inicijativu da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Dobili smo odgovor za koji smatramo je strašno ironičan i da je to jeste stravičan zločin, da se on nije desio u Beogradu, pa zašto bi onda u Beogradu bio podignut takav spomenik.
U emisiji poslušajte i kako je protekla predraspravna konferencija na Haškom sudu u slučaju protiv Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid, te priču o ponovljenom suđenju Mladićevim jatacima u Beogradu. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je prije nekoliko dana kamenovan autobus sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava, ponovo se aktualizira pitanje stanja u BH društvu i 17 godina nakon rata. Postavlja se pitanje šta radi policija, sudstvo i ostale institucije sistema koje bi trebale da reaguju na ovakvo ponašanje prije svega mladih ljudi. U nevladinom sektoru kažu da ovi događaji nisu neobični, jer mlade koji su najčešći počinioci njihove političke i vjerske elite podhranjuju u naumima da se na takve načine obračunavaju sa drugim i drugačijim. Tema Marija Arnautović.
17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini skoro nijedno obilježavanje stradanja iz proteklog rata ne prođe bez incidenata. Tako su nedavno kamenovani autobusi sa posmrtnim ostacima vlaseničkih žrtava. Jake policijske snage još uvijek moraju da obezbjeđuju komemoracije, čiji je jedini cilj odati počast stradalima. Spomenici se skrnave, a vjerski objekti stalna su meta napada vandala. U takvoj atmosferi teško je govoriti o pomirenju. Uzrok svemu je, smatraju analitičari, loša politička klima u zemlji koja pospješuje narušene društvene odnose. Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da klima koja se stvara u društvu generiše ove incidente.
Ono što mi vidimo ili pročitamo u novinama kao crnu hroniku, kamenovano, zapaljeno, oštećeno, je samo posljedica onoga što svakodnevno čujemo od strane političara. Nespremnost da se prije svega počisti smeće u sopstvenom dvorištu, već samo da se gleda na sve ono što je loše kod drugih, stvara jednu takvu klimu nepovjerenja. Čak čini mi se da imate i jednu ljutnju koja vodi ka tome da prosto ne možemo da razumijemo druge i drugačije.
Postavlja se pitanje šta radi policija, sudstvo i ostale institucije sistema koje bi trebale da reaguju na ovakvo ponašanje, prije svega mladih ljudi. Za Sinana Alića iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje ovi događaji nisu neobični, jer kako kaže, mlade ljude koji su najčešći počinioci, njihove političke i vjerske elite podhranjuju u naumima da se na takve načine obračunavaju sa drugim i drugačijim.
Njih podhranjuju da napadaju druge, da ruše drugačije spomeni, njihove političke i vjerske elite, i u tome je problem. Rat traje samo drugim sredstvima i drugi su izvršioci. Čak možda nisu bili ni rođeni, niti su doživjeli strahote rata. Oni su danas novi bojovnici.
Svi ti incidenti u Bosni i Hercegovini inspirisani su od političkih lidera koji vladaju na starom šablonu podjele straha od drugoga i podjela naslijeđenih iz 90-ih, kaže Srđan Dizdarević iz Kuće ljudskih prava u Sarajevu.
I to je u stvari način vladanja, dakle držati narod pod tenzijama, plašiti ga, tjerati ga u torove i obezbeđivati na taj način izbornu pobjedu, vlast, sve ono što ta vlast donosi u nedemokratskom društvu. Ovdje nema spremnosti ovih političkih garnitura da se uđe u proces normalizacije, rekao bih, ne bih ni spominjao riječ pomirenje, nego jednostavno normalizacije odnosa, dovođenje odnosa među etničkim grupama i vjerskim grupama na nivo civilizovanih europskih odnosa.
Poseban problem u Bosni i Hercegovini je obrazovanje, dodaje Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, sa možda nekim časnim izuzecima, ali generalno gledajući, priprema mladu generaciju za neke nove sukobe. I to je tragično. Niko se u ovoj zemlji ne bavi dvojnim školama, školama koje nose čudna imena koja vređaju jednu nacionalnu skupinu. I to odgovara tim nacionalističkim elitama jer dobijaju omladince, sad imaju pionire, sutra će ti pioniri postati omladinci. Oni će kamenovati autobuse, oni će kamenovati sprovode, dženaze, rušiti nišane, spomenike, križeve na grobljima ovim i onim. I država Bosna i Hercegovina je zarobljenik svoje prošlosti.
Psiholog Srđan Puhalo ipak je optimista da će se stvari u Bosni i Hercegovini mijenjati, naročito kod mladih ljudi.
Očekujem da će mladi naraštaj na jedan drugačiji način pristupati svemu onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Od toga da će pitati svoje roditelje šta se dešavalo u ratu, šta su oni radili u ratu, šta su učinili da se to ne desi. Naravno, taj proces je prilično spor i ono što je važno da čini mi se još uvijek nije sistemski prisutan recimo u školstvu. Zbog toga taj proces nama se čini prilično spor, ali on ide. Čini mi se da i broj incidenata nije veći ako nije manji u odnosu na ranije periode.
Da bi se stvari pokrenule sa mrtve tačke i društvena klima i odnosi u Bosni i Hercegovini poboljšali, ukoliko nje bude istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini, bit će moguće. Još jednom Srđan Dizdarević.
Mi stalno govorimo o toj famoznoj političkoj volji. Dakle, ukoliko nekakva šestorka na vlasti bude smatrala da nije dovoljno samo podijeliti fotelje i budžetska sredstva, nego zaista dovesti do toga da se u Bosni i Hercegovini normalno živi, tada takva neka politička odluka mora imati u vidu sve one mjere koje znače pomirenje, obnovu dobrosusjedstva, izgradnju povjerenja, dakle i smanjenje svih tih tenzija koje danas itekako ugrožavaju normalni život u ovoj zemlji.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Željko Ivanović osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici u julu 95. Sud nije uspio dokazati da je Ivanović imao genocidne namjere, kako se navodilo u optužnici tužilaštva. Uprkos svjedocima, advokati osuđenog Ivanovića najavljuju žalbu, jer tvrde kako sud nije dokazao da je njihov klijent učestvovao u pucnjavi na zarobljene Bošnjake. Priča Mirne Sadiković.
Iako je dobio 13 godina zatvora za sudjelovanje u ubistvu 1000 Bošnjaka u zemljoradničkoj zadruzi Kravica, Željko Ivanović neće odgovarati za genocid za što ga je teretilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nekadašnji pripadnik drugog odreda specijalne policije Šeković i pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske osuđen je za zločin protiv čovječnosti. Darko Samardžić, predsjedavajući sudskog vijeća.
Željko Ivanović, nakon zatvaranja više stotina zarobljenika u skladište, stao u polukrug kojeg su filmirali pripadnici drugog odreda ispred skladišta, iz kojeg polukruga je otvarana vatra na zarobljenika u skladištu, a nakon što je optuženi Ivanović izašao iz polukruga te prešao iza zgrade skladišta, u namjeri da čuvajući stražu naoružana automatskom puškom onemogući bijeg zarobljenika kroz prozore stražnje strane skladišta, dok su istovremeno ostali pripadnici drugog odreda pucanjem iz puškomitraljeza automatske pušake i bacanjem bombi sa prednje strane skladišta u ranijim večernjim satima usmrtili većinu od zarobljenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti.
Sudija Samardžić je obrazložio da je za kvalifikaciju genocida potrebno dokazati posebnu genocidnu namjeru, što tokom suđenja Ivanoviću nije dokazano jer je bio obični policajac i nije mogao donositi odluke. Odbrana Ivanovića tvrdila je tokom suđenja da optuženi nije bio na mjestu događaja. Advokat Petko Pavlović.
Presudom je oglašen krivim ne za ono što mu je optužnica stavila na teret, jer je sud, koristeći jedno zakonsko pravilo da pravna kvalifikacija iz optužnog akta ne veže, sud proglasio ga krivim samo kao učesnika u tom događaju, Mi smo tokom trajanja cijele odbrane tvrdili da on nije bio tu. Sud je prihvatio iskaze jednog zaštićenog svjedoka i tri.
I osim toga, sudija je rekao još dva imena ljudi koji su iste jedince, koji su potvrdili da je on bio tu.
Točno je da je to predsjednik vijeća rekao, međutim ja smatram da se iz tih iskaza ne može izvesti takav zaključak obzirom na i niz dokaza koje je odbrana izvela u tvrdnji da Ivanović Željko objektivno nije bio prisutan tom događaju.
Sud nije dokazao da je optuženi lično ubio i jednu osobu, ali je utvrđeno da je bio na mjestu pogubljenja, kazao je sudija Samardžić, navodeći da su tri svjedoka tokom suđenja potvrdila da je bio prisutan. Predsjednica udruženja žene Podrinja Šuhra Sinanović izgubila je muža Muriza u skladištu u Kravici. Razočarana je što 17 godina od tada zločince još ne stiže pravda.
Manjina je, znači, naređivala, većina je ubijala, a svi su tolerisali. Znači, ne možemo mi reći da je on nije posmatru šta rade sa tih ljudi. Moraju učestvovati i to. Treba procesuirati sve, znači, i oni koji su dovozili, odvozili tijela, koji su naređivali, to je sve trebalo tako uzeti u obzir, a inače kazna mala, ali bez obzira, kažemo mi, kazna će biti, ali njegovi dosije će biti doživotno da je on ratni zločinac.
Ivanović ostaje u pritvoru, a odbrana je najavila žalbu na presudu. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U posljednje tri godine Hrvatska je ostvarila napredak u procesuiranju ratnih zločina, ali odnos prema članovima porodica civilnih žrtava rata i dalje je skandalozan, upozoravaju organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Jedan od najdrastičnijih primjera su zločini u Novskoj nad srpskim civilima 91. čiji članovi porodica umjesto naknade za smrt svojih najbližih plaćaju državi visoke parnične troškove zbog sramotno izgubljenih sudskih postupaka. U Hrvatskoj je, kako prenosi Ankica Barbir Mladinović, ukupno zabilježeno više od 100 takvih slučajeva.
Ja sam morao držati glavu kad su odrezali tu i susjedi glavu, ja sam morao držati. Cijeli su pucali u čelo, ja sam morao gledati. Ne volim pričati o tome.
21 godinu nakon monstruoznog zločina u Novskoj, kad su u jesen 91. pripadnici Hrvatske vojske upali u kuću Petra Mile Usnića i njegovih susjeda i počinili svirepe zločine, 76-godišnji Petar kaže da nema više snage za istjerivanje pravde.
Kakva pravda, bit će završena za koji dan kad ja opružim se, jer 76 godina sam ja sada već. Još sam platio sudske troškove 21.500 kuna, što mi je pobijena familija i ja je zranjavan.
Mile Usnić je Srbin, supruga mu je bila Njemica. Izmiješanog je braka i ubijena 19-godišnja Ljubica Solar iz Siska, čija majka Vjera Solar, Hrvatica, puna dva desetljeća vodi bitku za kažnjavanje kćerinog ubojice, ali umjesto pravde on i dalje slobodno šeće Siskom, a Vjera mora platiti više od 2000 eura parničnih troškova.
Ja nemam otkud platiti, idem u zatvor, a ne da oni meni sjednu na mirovinu od 2400 kuna, od čeg ću stanarinu, od ću pod stare dane na ulici završiti. Ubili mi dijete. Trebam platiti sudske troškove i sa 73 godine da idem u zatvor.
Slično za program Pred licem pravde govori i Marica Šeatović iz Novske, koja je 2004. tužila Republiku Hrvatsku i tražila odštetu za supruga, kojeg su u kući uz još tri člana obitelji krajem studenog 91. ubili i masakrirali pripadnici Hrvatske vojske. Policija je, kaže, u to ratno doba čak i napravila korektan uviđaj. Obavljena je i obdukcija, postojale su i fotografije, ali one su kasnije zagonetno nestale, a Marica je izgubila spor.
Zato što je to bilo kvalificirano kao ubojstvo iz najnižih pobuda i ono zastarjeva nakon 5 godina, ja sam morala platiti, nisam platila u roku 15 dana, išli su mi na ovrhu i sjeli mi na mirovnu, uzimali 500 kuna, 18 mjeseci, to i to.
Prema Maričinim informacijama, u Novskoj je 91. ubijeno oko 17 civila, uglavnom Srba, no počinitelji, pripadnici 1. gardijske brigade, Tigrovi, obuhvaćeni su 92. zakonom o oprostu.
Tek nakon 19 godina Hrvatsko državno odvjetništvo je odlučilo promijeniti kvalifikaciju i zločin u Novskoj prekvalificiran je u ratni zločin nad civilnim stanovništvom, što je omogućilo obnovu procesa i ponovno suđenje u Sisku 2010. No ni danas se u tom slučaju nije daleko doguralo, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić, najzaslužniji što su zločini u Novskoj dospjeli u javnost.
U jednoj rečenici se može kazati da su suđenja ipak počela sa 20 godina kašnjenja i prvostupanjski završena sa polovičnim uspjehom. Osuđen je čovjek koji je bio u bijegu i koji nije došao na suđenje, a optuženici koji su sjedili u sudnici su oslobođeni. Što se tiče građanskih parnica za naknadu štete, one su još uvijek u fazi u kojoj su bile uvijek, dakle ljudi gube te procese, ne uspijevaju dobiti odštetu i pri tom moraju plaćati sudske troškove.
Predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da je nakon silnih pritisaka civilnih udruga država donekle zaustavila daljnje plaćanje tih troškova, ali tko je platio, platio je i sve je to još nedefinirano i neuravnoteženo.
To je stvar koja bi morala zabrinuti od ministra pravosuđa do premijera države, do predsjednika države. Oni su direktno s tim upoznati s naše strane i sada i prije. I zapravo svi ljudi s kojima razgovarate se zgražaju.
Umjesto zgražanja, nevladine udruge za ljudska prava zatražile su početkom travnja od Vlade Republike Hrvatske da donese hitnu odluku o otpisu parničnih troškova civilnih žrtava rata koje na sudu nisu uspjele s tužbama za naknadu štete zbog smrti bliske osobe. Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da je dokumenta zabilježila 118 takvih slučajeva širom Hrvatske. Usvojeno je samo 15 zahtjeva, 83 su odbijena, a u 72 odbijena slučaja sud je tužiteljima naložio plaćanje parničnih troškova u visini od 10 do 20 tisuća kuna, što je 1200 do 3000 eura.
A ukupni iznos koji je u predmetima koji su nama poznati, dakle u 72 odbijena predmeta zapriječen, prelazi 2 miliona kuna. Ja definitivno mislim da Hrvatska treba odustati od tih parničnih troškova, jer je posve neprihvatljivo da ljudi žive pod prijetnjom plaćanja dodatnih troškova državi koja do sada ni na koji način nije priznala njihovo stradanje.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini dijele istu sudbinu. Godinama tragaju za pravdom, a kroz različite projekte se međusobno povezuju i sarađuju. Ocjenjuju da bi proces traženja nestalih na ovim prostorima bio brži da se u njega ne miješa politika. Zbog toga pozivaju političke moćnike u regiji da se iz sudskih procesa ratnih zločina isključe, a svoje djelovanje usmjere na proces pomirenja. Slušamo Maju Nikolić.
Udruženja koja se bave pitanjem ratnih zločina s područja bivše Jugoslavije sve više zajednički funkcioniraju. Žene u crnom iz Beograda putem različitih projekata javnosti u Srbiji nastoje predočiti događaje u Srebrenici. Nataša Lambić.
Stalno mislimo da je jako važno da radimo kod kuće ovdje u Beogradu u Srbiji. Mreža žena u crnom Srbije jako mnogo također radi protiv poricanja genocida i ne samo genocida, nego svih zločina koji su vezani za agresiju Srbije u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu. A mi prosto funkcioniramo tako da govorimo o tome što mislimo da bi sada u odnosu na to kakvo je sada stanje u Srbiji bilo najvažnije da se kaže, da se istakne šta hoćemo da tražimo na mnogo nivoa.
Zbog aktivnosti nevladine organizacije Žene u crnom, prema riječima Hatidže Mehmedović, svake godine sve više mladih iz Srbije dolazi u Potočare, mjesto gdje su sahranjene srebreničke žrtve genocida.
Nama je jako važno Žene u crnom što radi, rijetkost je to u regionu, da su osobe istrajne i da su već došle do svojih ciljeva, one sve cipele za sram suba. Opet kažem, važnije je za Srbiju, za Beograd, za opomenu njihovu, jer ja sam pričala sa ženama u vezi tog stuba srama, oni kažu to je važno, jako važno u Beogradu da se izgradi taj stub srama, radi opomene, šta je urađeno, i da se više to nikad i nikome ne ponovi.
Sandra Milić iz Udruge djece poginulih i nestalih iz Vukovara kaže da upravo suradnja udruženja koja se bavi pitanjem ratnih zločina mogu dovesti do jedinstvene i prave istine. Uostalom, smatra ona, to se do sada već nekoliko puta i potvrdilo.
Ljudi uče različite povijesti. Kod nas, recimo, konkretno slučaj, znači Hrvati uče povijest, ono što pričaju Hrvati i stajalište Hrvata. Srbi opet uče stajalište Srba. Vjerujem da je tako i u Bosni i Hercegovini, također kroz medije se to isto provlačilo. Tako da smatram da to je jedan veliki problem nekomunikacije među ljudima, među tim zajednicama. Prije svega, znači, postoje ta udruženja koji žele promicati istinu, ali jednostavno koji ih koči da međusobno, znači, se dođe do te istine, ne znam.
Usprkos nastojanju nevladinog sektora da se javnost informira o događajima 90. godina prošlog stoljeća, Nataša Lambić ističe da ih u tome politika sputava.
Posljednja stvar koju smo uradili, mi smo podnijeli inicijativu, otvorili inicijativu da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Dobili smo odgovor za koji smatramo je strašno ironičan i da zapravo govori o tome koliko ovdje naša država neće da prihvati to što se desilo, jer smo dobili odgovor da je to jeste stravičan zločin, da se on nije desio u Beogradu, pa zašto bi onda u Beogradu bio podignut takav spomenik.
Sandra Milić ocjenjuje da bi se politika u potpunosti trebala isključiti iz procesa ratnih zločina i traženja nestalih, jer je do sada bila kamen spoticanja u traganju za pravdom.
Političari nama prezentiraju jednu stranu priče koju oni žele i koja njima ide u korist, ali ljudi koji su to proživjeli, koji se godinama bavim istraživanjem šta se događalo na ovim područjima, mislim da znaju pravu istinu, mislim da bi mnoga pitanja i nesuglasice bile tad riješene.
Hatidža Mehmedović.
Trebamo sve činiti da više nijedna majka se ne nadnese na masovnu grobnicu, da nijedna majka više ne traži tijelo svog djeteta, a to samo možemo kroz istinu, kada sjedemo da kažemo nama je zlo pošlo odatle i ti trebaju da odgovaraju za sve, ali jok, ja ću braniti moga komšiju i mog rođaka, oni i svog, oni i svoj narod, oni i svoj tako. Zato tu nam treba samo istina, istina i samo istina. Ako budemo iskrivljivali imalo te slike, te brojke i one činjenice, sve su priče džaba.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice održana je predraspravna konferencija na Haškom sudu u slučaju protiv Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Kao novi datum početka suđenja, sudsko vijeće je odredilo 16. maj, pomaknuvši ga za samo dva dana, nažalost odbrane, koja i dalje zahtjeva odgodu zbog što bolje pripreme, javlja Goran Jugvert.
Najveći problem pred početak suđenja je objelodanjivanje velikog broja dokumenata i dokaznog materijala koje je tužiteljstvo prikupljalo protiv optuženog godinama. Mladićev odvjetnik Branko Lukić požalio se sudskom vijeću kako tužiteljstvo još nije dostavilo sve zapisnike s nekih drugih procesa te brojne dokumente koje je dužno dostaviti obrani prije početka suđenja. S druge strane, tužitelj Dermut Grum je obrazložio kako je problem nastao pri ubacivanju dokumenata u elektronsku sudnicu, budući da se radi o njih više tisuća, riječima sudskog prevoditelja.
Izgleda da program ima poteškoća da upari prijevode i originale dokaznih predmeta. Oni su shvatili da ne mogu ubaciti u jednom pokušaju cijeli popis po 65 R, pa će to napraviti u dijelovima. U ovom trenutku ne mogu reći koliko će trajati da se to sve ubaci u dijelovima.
Predraspravni sudac Alfonsori naveo je kako će zbog problema u objelodanjivanju dokaznog materijala između strana u postupku biti potrebno održati još nekoliko sastanaka van sudnice. Iako je izvođenje dokaza optužbe i saslušanje prvih svjedoka zakazano za 29. svibanj ove godine, sudac Ori je naglasio kako će sudsko vijeće još razmotriti zahtjev obrane da prvi svjedok bude saslušan 90 dana od zadnjeg objelodanjivanja dokumenata.
Ono što ću vam sljedeće reći jeste kako stvari sada stoje, a sudsko vijeće će naravno razmotriti moguće posljedice problema oko objelodanjivanja. Dakle, kako sada stoje stvari u vezi sa rasporedom, čućemo uvodnu reč tužilaštva 16. i 17. maja.
I ovaj put sudac Ori je dozvolio Mladiću kraće obraćanje u kojem se optuženi požalio na sve gore zdravlje, što bi mu moglo smetati u praćenju suđenja.
Ako je pravde, a mora je biti na svijetu ona od Boga data, morate uvažavati da ja kao stari čovjek ne mogu da pratim sat i po u toku dana ili svaki sedmice 5 dana. Ja to ne mogu.
Ipak Mladić je i sam priznao kako se zdravstveno bolje osjeća od svog uhićenja prošle godine, zatraživši da na internetskoj stranici s njegovom optužnicom promijene sliku. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
i dok se čeka suđenje Ratku Mladiću u Hagu. U Beogradu je u toku ponovljeno suđenje Mladićevim jatacima. Svjedočenje nekadašnjeg šefa njegovog obezbjeđenja Branislava Puhala, koji navodi da je cijeli tadašnji državni vrh do marta 2002. ne samo znao da je Mladić u Beogradu, već i obezbjeđivao njegovo skrivanje u vojnim objektima, još je jednom otvorilo pitanje zbog čega ti ljudi do danas nisu odgovarali. Priča Ive Martinović.
U svojstvu svjedoka na suđenju Mladićevim jatacima, koje je posle ukidanja presude kojom su bili oslobođeni optužbi krenulo iz početka, bivši šef obezbeđenja današnjeg haškog optuženika Branislav Puhalo rekao je da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobio nalog iz vrha vlasti da ga štiti od, kako je naveo, kriminalaca i lovaca na njegovu glavu. Jedan od advokata optuženih jataka, Miloš Aljić, prenosi za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je centar, koji su činili nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, dok nije rasformiran u aprilu 2002. bio smešten u kasarni gardijske brigade u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani i ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni, ako da to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Na čelu tadašnje SRJ 2002. godine bio je Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Načelnik generalštaba bio je Nebojša Pavković, koji danas u Hagu služi kaznu od 22 godine zatvora. Prvi čovjek Vojne uprave bezbednosti bio je Aco Tomić, protiv koga je u toku predkrivični postupak po optužbama za skrivanje Mladića. Ovaj bivši bezbednjak je u svakoj prilici, pa i u jednom razgovoru za naš program, opovrgavao da je imao bilo kakve veze sa skrivanjem Mladića.
Šta su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio.
Na funkciji prvog čovjeka vojne bezbednosti Tomić je bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada je bez obzira na to još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmar. Nekoliko puta stigle su vesti o tome da je pozvan na informativni razgovor, od toga ništa dalje, baš kao i u slučaju Vojislava Koštunice. Iako ga optuženi jataci u dosadašnjem postupku više puta spominju kao nekoga bez čijeg znanja Mladić nije mogao da se krije u vojnim objektima, Koštunica, ali ni njegovi najbliži saradnici, nikada nisu pozvani na odgovornost. Njihovi tadašnji koalicioni partneri iz redova demokrata kažu da nisu bili upoznati sa onim što se dešava u vojsci i da je punu kontrolu nad oružanim snagama imao Vojislav Koštunica. U to vrijeme savezni ministar policije bio je Zoran Živković.
Apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Živković, niti bilo ko drugi nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića, da je znao Ratka Mladića, bio je bio u Hagu.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
Niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Prema navodima i službene beleške nekadašnje javne tužiteljke Snežane Bogdanović, pokušaj istrage koja bi vodila prema Vojislavu Koštunici sprečio je lično tadašnji ministar pravde iz njegove stranke Zoran Stojković. Sa navodima ove beleške još od 2006. godine upoznato je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema ni naznaka sudskog epiloga ko je omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava to nedostatkom političke volje, ali i nečim mnogo problematičnijim.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina, znači ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan, pretpostavljam.
Paradoksalno, ali mogućnost da tadašnji državni vojni vrh odgovori na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čovjeka optuženog za najstrašnije zločine u ovom trenutku otvaraju jedino njegovi jataci, čiji advokat Miloš Aljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se oni pozovu pred sud.
Sud je bio oslobodio bez toga jatake prvi put, a drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Očigledno je da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem njihovim direktnim jatacima ova priča ne može biti završena. Poručio je to vlastima u Beogradu nakon izrušenja posljednjeg optuženog Gorana Hadžića i sam tužilac Serž Bramerc. No čini se da nikoga u Srbiji to naročito ne zabrinjava. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.